În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am început ieri să vorbim de la Evanghelia de la Luca, atunci unde începe să vorbească despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Astăzi mi-a venit în minte ceva ce ar trebui neapărat să vă spun din Evanghelia de la Matei, tot de la naștere, tot despre nașterea Mântuitorului. E vorba de capitolul 1 din Matei, capitolul 1, versetul 18, un verset despre care și pentru care s-au tulburat mulți, dar nu într-un începuturi, nu la începutul credinței, ci acum în ultimele veacuri, începând cu reforma lui Luther. În ce sens? O să vă citesc versetul și atunci o să vedeți de ce, la ce mă refer și în ce sens s-au tulburat mulți. Și cred că și mulți dintre voi, citindu-l și recitindu-l, li se pare foarte greu de înțeles. După ce Matei înfățișează toată genealogia până la Iosif, de la Avram până la Iosif, logodnicul Maicii Domnului, înfățișează această genealogie că pe noi ne tulburăm. Noi când noi știm că și ne spune Evanghelia că nu Iosif era tatăl Mântuitorului, că Duhul Sfânt a coborât peste Maica Domnului și puterea celui preanalt a umbrit-o și cel care s-a sălășuit în pântecele ei a fost, este Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul. Deci știm aceste lucruri, dar în același timp ne mirăm că Matei înfățișează genealogia masculină până la Iosif. Adică, e ca și cum ai zice, pe cine interesează pe noi din ce neam și din ce spiță era Iosif? Atâta timp cât Mântuitorul nu este făcut cu Iosif. Deci nu ne interesează din ce spiță era Iosif și că era din spița lui David și nu ne bucură și nu e nicio evidență pentru noi sau nu avem un punct în plus roșu sau alb de bucurie că iată s-a dovedit că Iosif era din neamul lui David atâta timp cât Maica Domnului nu ni se spune că era din neamul lui David. Dacă Mântuitorul a luat firea umană, a luat din Maica Domnului. Deci pe noi ne interesează să știm dacă Dumnezeu, așa cum a promis, se va întrupa din neamul lui David. Deci Dumnezeu a promis, a spus prin profeți, i-a spus lui David că din neamul lui David se va veni Mesia. Acest lucru, Mesia cel promis, salvatorul neamului iudaic, dar al neamului creștinesc, de care vorbesc toate scripturile, încă de la început, încă de când Eva și Adam au căzut în rai, li s-a vestit despre salvarelor din acest blestem în care au căzut. Mântuitorul Dumnezeu le-a vorbit acolo în rai, iar când a vorbit cu Eva, vă aduceți aminte foarte bine, a zis, zisa Domnul Dumnezeu, iar femeia a zis, nu, când Dumnezeu vorbește șarpelui, îi zice, zisa Domnul Dumnezeu către șarpe, adică către diavol, pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii între toate animalele și între toate fiarele câmpului, pe pântecele tău să te tărăști și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Și în continuare zice, dușmănie voi pune între tine și între femeie, adică între diavol și între femeie, între sămânța ta, adică între tot ce înseamnă stirpea demonică, care sunt legiuni și legiuni, între sămânța ta a răului, a legiunilor de demoni și sămânța ei, adică nu zice, Nu zice sămânța dintre ea și nu știu ce bărbat. Nu, sămânța ei, din firea ei, din trupul ei se va lua, din sămânța ei. Auziți, deci voi pune dușmănie între sămânța ta, între tot ce înseamnă puterea demonică și sămânța femeii, adică se va lua din femeie cineva, o sămânța ei, se va naște cineva, numai din sămânța ei, fără de bărbat, că asta vrea să însemne. Și zice, dușmănie voi pune între sămânța ta și sămânța ei, a femeii, acesta și la masculin, acesta care e sămânța femeii, acesta îți va zdrobi capul, deci va veni Mesia, cel care va zdrobi capul șarpelui, celui din vechime care ne-a înșelat, care va zdrobi puterea întunericului, a răului, a morții, acesta îți va zdrobi capul și știți că un șarpe nu moare decât dacă îi se zdrobește capul. S-a întâmplat că am ucis mulți șerpi, eram copil și credeam că fac un bine și credeam că e o chestie creștinească și găseam pe câmp șerpi, mergeam cu curcile, cu vitele, dar și cu curcile și curcile erau experte să găsească șerpi. Mergeam foarte departe cu ele și curcile, adică curcanii, curci și curcani, erau multe, erau 30, 40 până la 50 și ele trăiesc curat. Curcile, curcanii trăiesc curat. Nu le poți ține doar într-un spațiu închis și să le dai boabe sau să... Ele se distrug dacă stau așa cum ar trebui, cum ar sta găinile. Și atunci ele trebuiau, în primul rând, să li se dea tot timpul verdeață, tot timpul mergeam după frunze de sfeclă, frunze de dovleac, acestea le fierbeam și după aceea le tocam și le amestecam cu mălai, cum zicem, cu făină de porumb și această amestecătură li se dădea acestora spre mâncare. Deci nu mâncau numai semințe și mai rar. Dar aveau nevoie și de plimbare. Aveau nevoie de insecte, aveau nevoie să se plimbe și plecam cu ele departe, pe câmp. Erau cele mai multe lungi expediții. Așa le ziceam noi că eram copii. Unul pleca cu vitele, dar el, cel care pleca cu vitele, era mai încorsetat. Trebuia să rămânem doar pe moșia noastră, pe pământurile noastre, care oricât de largi ar fi fost, totuși erau încorsetate. Erau prinse într-un spațiu. Dar când plecam cu curcile, care nu distrugeau culturile oamenilor, puteam să merg cu ele și prin grâu, și prin ovăz, și prin, prin trifoi, prin lucernă, peste tot puteam să le duc. Și ele erau așa, se puneau ca la un metru, un metru jumate unele de altele, și cum fac pușcași americani când caută pe cineva ascuns. Se puneau că fiecare la un metru jumate față de cealaltă, era într-o, cum se face acum, distanță regulamentară, de distanțare socială, așa erau și ele, și toate într-o linie aproape dreaptă mergeau înainte și n-aveau nicio șansă insectele care săreau într-o parte, într-alta, oricum dădeau de una dintre ele și făceau o adevărată curățenie prin iarbă, dar erau experte să găsească șerpii. Și eu între timp mă culcam în iarbă, citeam, stăteam cu fața în sus, mă gândeam la lună și stele și la toate câte sunt pe pământ și dintr-o dată auzeam cum se tulbură tot cârdul de curci. Nu mergeam de obicei cu curcanii și curcile mari, ci cu curcile mai tinere și cu curcanii mai tineri. Adică erau așa ca niște adolescențe. Vioi, prinde frumusețea tinerească și auzeam că se tulbură și toate strigă, așa e un strigă de pericol și de obicei când făceau așa, ori găseau un iepure în iarbă, ori găseau un, cine știe, ori un bursuc, ori și se strângeau toate roate în jur, dar de cele mai multe ori găseau șerpi. Și șerpii n-aveau cum să fugă pentru că erau înconjurați din toate părțile de aceste nobile păsări, aș zice. Și ei săracii șerpii se ridicau pur și simplu până la o jumătate de metru ca și cobrele așa în sus, încercând să se apere cumva, sau se încolăceau și încercau să se strecoare prin iarbă, dar dacă se ascundeau cu capul în iarbă, erau loviți din toate părțile, mai ales în lungul corpului, de ciocurile acestor curcani. Numai că oricât ar fi lovit aceștia în trupul lui, dacă nu zdrobeau capul șarpelui, el nu murea. Și eu mergeam și știam clar că cu boata pe care o aveam în mână, trebuie să lovesc capul șarpelui. Dacă nu-l zdrobeam, nu murea. Și loveam până îl omoram și mă întorceam acasă victorios. Acum mi-e rușine și mi-e milă de bietele făpturi care n-aveau nicio vină. Până la urmă eu eram uzurpatorul și eu intram în tărâmul lor. Nu ei intrau în tărâmul meu, nu ei veniseră în casa mea, ci eu veneam în casa lor, prin dumbrăvile, prin rovinile, pe unde bieții șerpi își găsiseră și ei viața și liniștea, își duceau și ei în liniște viața. Oricum, atunci am învățat că dacă un șarpe nu-l lovești, de multe ori îl făceam praf și pulbere și dacă nu eram atent, după un timp își revenea și pleca. Învia parcă. Și pleca. Dacă nu i-a zdrobit capul, pleca. Așa încât am învățat că trebuie să-i zdrobești capul. Să știți că cuvântul acesta, el îi va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul, adică el, sămânța femeii, nu sămânța bărbatului, sămânța femeii, așa cum a fost Hristos. Hristos a fost luat din sămânța Maicii Domnului, din sămânța femeii, a fost luat numai din trupul ei. Numai din trupul ei, fără de alt trup, fără de altă sămânță bărbătească. Deci el, sămânța femeii, îți va zdrobi capul, atunci am înțeles că numai dacă îi zdrobești capul șarpului, el moare. E așa, s-au fi găsit alții înainte drepți, cuvioși, sfinții lui Dumnezeu, care să fi zrănit șarpele pe cel vechi de zile. Cel bătrânul șarpe vechi de zile, cel care înșelase pe Adam și Eva în rai, cel care se revoltase oarecând în cerul și a fost aruncat ca un fulger din cer pe pământ. Și Moise l-a rănit, și Noe l-a rănit, și Iacob, și Avram, prin dragostea lui de Dumnezeu, prin credința lui, cu siguranță l-a rănit, dar nu de moarte. Nu de moarte, doar vremelnic și puțin a dat înapoi șarpele. Dar șarpele era domina întreg neamul omenesc și nu a fost răpus. El a reînviat și a revenit și mai puternic după fiecare lovitură pe care a primit-o. Și mai cu seamă a otrăvit viața multora. Dar singurul care i-a zdrobit capul a fost Hristos. El, sămânța femeii, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Adică trupul. Ostenelile la care l-a dat în mâinile oamenilor vicleni care devenise slujitori ai diavolului, chinurile pe care le-a suferit Hristos, suferințele pe care le-a purtat Hristos, scuipatul pe obrazul lui, palmele pe obrazul lui, bajocura, acestea sunt ca o înțepătură a călcâiului, dar nu un călcâi al lui Ahile, care este locul vulnerabil, nu, ci exact cum partea noastră cea mai tare, de care nu ne temem și cu care zdrobim capul șarpelui, este călcâiul. Și de obicei, pentru oamenii care muncesc sau merg mult, călcâiul este o piele foarte tare și foarte rezistentă. O parte foarte puternică a corpului omenesc cu care poți lovi oricând, fără să ți-l scrintești cum scrintești degetele. Așa, în înțelesul este că în zdrobirea capului șarpelui, el va înțepa călcâiul care îl zdrobește. El va înțepa călcâiul care îi zdrobește capul. Dar otrava nu va intra în sângele lui Hristos și el nu va muri spiritual sau nu va deznădăjdui, nu se va dezamăgi, ci rămâne puternic și mai presus de toate. Despre acest Mesia pe care l-a vestit Dumnezeu în vremea din rai. Deci din rai, de la căderea omului din rai, Dumnezeu a vestit că va veni acest Mesia. După aceea tuturor, și la Avram, și la toți urmașii lui, li s-au spus despre un urmaș despre un oarecare care va veni și care îi va mântui, care îi va scoate din această stare de decădere, de blestem în care se află și femeia și bărbatul. Se vorbea despre acest Mesia care îi va dezlobi din starea de blestem. În decursul timpului s-au îndepărtat așa de mult de această promisiune evrei, încât promisiunea pentru ei a rămas în mintea lor, dar au interpretat că cel care vine să-i salveze, nu vine să-i salveze din pedeapsa blestemului, din răutatea șarpelui, din păcatele care îi înconjoară și cuprind din toate părțile, ci vine cumva să-i dezlobească din robia diferitelor neamuri păgâne sub care erau ținuți prizonierii sau erau ținuți slujitori. Așa de mult s-a îndepărtat. Dar iată, promisiunea lui Dumnezeu asta era, că din seminția femeii, adică nu și din bărbat, nu prin naștere obișnuită, în sensul că nu prin zămislire obișnuită dintre un bărbat și o femeie, ci numai din seminția femeii, se va ridica un om. Vă dați seama, de atunci Dumnezeu spunea că din seminția femeii, de atunci o avea în vedere pe Maica Domnului, că din seminția femeii se va ridica un om care va zdrobi capul șarpelui. Dumnezeu nu i-a spus atunci mai mult omului, nici nu putea să înțeleagă omul atunci, când el era într-o cădere și într-o învârtoșare și într-o neputință de a-și recunoaște păcătoșenia, cum să primească el mai mult cuvânt că el însuși Dumnezeu se va întrupa din femeie? Când femeia nu era în stare atunci să spună, da, Doamne, eu am greșit, ci dădea vina pe șarpe și pe Dumnezeu până la urmă, cum să-i spui femeii, da, femeie, din tine mă voi întrupa, se va găsi în tine o urmașa ta în care eu mă voi sălășui în pântecele ei, voi lua trup din trupul ei și mă voi face om. Nu era cu putință, nu ar fi înțeles oamenii, sau dacă ar fi înțeles, ar fi luat în râs, ar fi luat în bajocură. Cine știe dacă în felul stupid și simplist în care ar fi înțeles oamenii căzuți atunci, dacă Dumnezeu ar fi vorbit direct, în felul simplist, probabil că ar fi... Fiecare generație de femei ar fi crezut că ea îl are în pântece. Fiecare femeie va crede că iată, a rămas însărcinată fără să aibă legătură cu cineva. Fiecare se va fi găsit, cine știe, câte sute și mii de femei care să mintă și să spună că ele au primit în pântece pe Dumnezeu fără de bărbat și câtă turburare a fost în lume. Dar Dumnezeu nu spune lucrurile acestea, ci le spune doar așa, ca în metaforic, metaforic acoperit, pentru că nu era în stare omul să primească taina cu smerenie. Nu era în stare. Oricum, deci, după aceea toți profeții vorbesc despre acest Mesia, în frunte cu Isaia, care spune, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște prung. Fecioara va lua în pântece, nu femeia. Fecioara va lua în pântece, adică Fecioara rămâne Fecioară și ea în pântece și va naște prunc. Și va naște prunc ea, Fecioara, vă dați seama? Și știți că despre acest text se vorbește foarte mult și se spune că acest text, iată Fecioara va lua în pântece și va naște prunc, din capitolul 53 de la Isaia, că în acest text și în general tot profetul Isaia i-a căzut lui Simeon să traducă, pentru că cu 300 și ceva de ani înainte de Hristos, 70 de înțelepți, Septuagint, 70 de oameni din șefei ginții, 70 de înțelepți au venit în Alexandria, care era ca un creuzet al întregii lumii mediterane, erau evrei împrăștiați în toată lumea, ca au fost și mai târziu, dar atunci erau împrăștiați în toată lumea, în jurul Mării Mediterane mai ales, în toată lumea greco-romană, era atunci în plină dezvoltare elenismul și undeva cu 300 de ani înainte de Hristos, greaca era cea care stăpânea lumea mediterană. Coloniile grecești erau cele mai puternice și înconjurau toată Marea Mediterană, erau pe toate mările adiacente Mării Mediterane, în Marea Adriatică, Marea Ionică, Marea Tireniană, Marea Neagră. Peste tot erau colonii grecești care aduceau cu ele și cultura, dar aduceau cu ele și limba și civilizația. Și în aceste colonii grecești, în general, s-au răspândit și evrei. Evrei plecați din Iudeea, împrăștiați de asirieni, după aceea de egipteni, care i-au preluat și i-au condus o vreme, s-au împrăștiat în toată lumea mediteraneană, mai ales în coloniile grecești. Dar cea mai mare colonie grecească, unde erau cei mai mulți evrei, erau în zona Alexandriei, și, adică Egiptului, și pentru că aveau nevoie și pentru că locuiau acolo de atâtea generații, nu mai știau bine ebraica și era un popor care trebuia să avea rânduială de la Moise să-și învețe copiii, să citească scripturile, să cunoască Vechiul Testament, Tora, cele cinci cărți ale Vechiului Testament, și era un popor al cărții, așa erau numiți evrei, poporul cărții. Pentru că erau un popor al cărții care trebuia să studieze, să aibă tot timpul în inima și mintea ei, în mintea lor, legea, cuvântul lui Dumnezeu, fâșii și părți din lege trebuiau să poarte într-o casetuță pe vârful capului și o alta pe mâna dreaptă, și totdeauna să le studieze și să revină. Deci trebuia să cunoască, așa era legea, trebuiau copiii să cunoască și toți evreii trebuiau să cunoască, să se rostească anumite rugăciuni în fiecare zi, dar și să cunoască poruncile lui Dumnezeu și istoria poporului evreu. Pentru aceasta și pentru că generație după generație nu mai știau bine ebraica și știau bine, mai bine greaca, exact cum și la noi. Cu cât trec generațiile, deja copiii din Franța, născuți acolo, ai românilor, nu mai știu românește, copiii din Anglia nu mai știu românește, știu englezește, și tot așa, așa încât așa se întâmplă și cu copiii evrei. Și atunci au hotărât ca cei mai buni 70 de înțelepți, ca un fel de șef, un fel de inteligenție, de șefi ai ginților evreiești, ai triburilor evreiești de pretutindeni, ca și înțelegere și cultură, 70 de înțelepți s-au adunat în Alexandria, la acea comunitate foarte puternică evreiască, și au tradus Biblia ebraică veche în greacă. Aceasta este Septuaginta, adică aceasta este varianta Vechiului Testament pe care o avem noi ortodoxii, aceea tradusă în greacă, în greaca stilată și bine formulată și bine așezată, pe care deja o finisaseră dramaturgii, poeții greci și filozofii greci, în acea greacă deja subțiată și în înțelesuri fine, a fost tradus Vechiul Testament, un text mult mai brutal, cu cuvinte mult mai puține în ebraică, devenind mult mai fin în limba greacă. După aceea, textul vechi ebraic rămas în ebraică a suferit diferite adăugiri, diferite mici intervenții în funcție de necazurile și greutățile prin care a trecut poporul evreu, așa încât Biserica Ortodoxă a avut mai mare încredere în această traducere din a textului Vechiului Testament din ebraică în greacă nouă, greacă veche, care a rămas măcar cumva ca un fel de mărturie a ceea ce conținea Vechiul Testament atunci, cu 300 de ani înainte de Hristos. Și această parte a lui Isaia, poate că întreg prorocul Isaia, poate că doar ultima parte din Isaia, pentru că Isaia este o carte, este un proroc foarte mare și are peste 60 de capitole, poate doar ultima parte din capitolele lui Isaia i-au căzut lui Simeon. E vorba de Simeon, cel care l-a întâmpinat pe Mântuitorul în templu și care l-a luat în brațe și a zis: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, și toate celelalte. Acest Simeon se pare că era un bătrân care trăise pe vremea, era bătrân și pe vremea când venise în Alexandria să să traducă partea lui din textul Vechiului Testament, din Isaia, și lui s-a părut dubios să zici, iată, fecioara va lua un pânter și va naște prunc. Cum să nască prunc fecioară? I se părea absurd. Oricât ai zice, oricum ai lua o femeia care, fecioara care naște, deja este femeie. Și dacă ai zice, că ia de la Dumnezeu un pântece și nu este stricată fecioria ei în timpul concepției, totuși se strică în timpul nașterii fecioriei ei, nu? Așa se punea problema. Și atunci lui Simeoni se părea absurd textul lui Isaia. Iată, fecioara va lua naștere, fecioara va lua în pântece, iată, fecioara va naște. Păi cum să nască fecioara? Și atunci el, în loc de fecioară, a scris femeie. Și după ce scria textul acesta, lucra de dimineață până spre după masă și după aceea ieșea să se întâlnească cu ceilalți înțelepți. Și când se întorcea înapoi în chilia lui unde trebuia să se traducă, o chilie probabil asemănătoare cu chilia de la Mănăstirea Nicula pe care o avea în Altul Bartolomeu, unde traducea cu un pupitru pe care pusese ca un fel de strană, pe care pusese mai multe traduceri, mai multe Biblii, în diferite variante, în diferite ediții, pe care le punea în paralel, și o masă la care scria, probabil că ceva de genul ăsta avea și Simeon, se asigurase un asemenea loc de către puternica comunitate evrească din Alexandria. Totdeauna când se întorcea, deși nu intra nimeni în camera aceea, deși cheia era la el, găsea șters de o putere dumnezeiască femeia va lua în pântece, cum scria el, că îi se părea mai realist și mai rațional așa, și găsea același cuvânt, fecioara. Și pentru că s-a de mai multe ori a șters și a scris femeia și de mai multe ori a apărut iar fecioara, Dumnezeu cumva l-a binecuvântat, aș zice, dar a fost o binecuvântare ca un blestem pentru el, ca să vadă cu ochii lui acest adevăr pe care căruia era foarte greu despre care, un adevăr despre care era foarte greu să-l creadă. Foarte greu să-l creadă. Să vadă cu ochii lui acest adevăr. Și au trebuit să treacă peste 300 de ani și vă dați seama că noi, dacă ajungem la 100 de ani, suntem terminați și obosiți de viață, probabil că i-a dat o putere mai mare a trupului Dumnezeu. Nu trebuie să ne mirăm de aceasta, gândindu-ne că generațiile dinainte trăiau până la 900, 953 de ani, 700, 800, așa că Dumnezeu nu i-a fost greu să-i dea din nou această putere a trupului, dar oricum nu e numai vorba de o neputință a trupului, ci e vorba și de o incapacitate a psihicului de a mai acumula atâtea informații, de a trece prin atâtea traume. Este traumatizant pentru un om care, să zicem, pentru cei din vechime care trăiau mult, nu era așa de traumatizant, pentru că toți în jurul lor trăiau mulți, mult timp. Prieteniile le rămâneau mult timp, căsătorile le rămâneau mult timp, adică nu era așa de traumatizant vârsta, psihologic vorbind, vârsta înaintată pe care o trăiau. Era mult mai traumatizant pentru, a fost mult mai traumatizant pentru Simeon, pentru că e foarte greu să duci moartea tuturor apropiaților, prietenilor, generație după generație, a soției, dacă o fi avut, a altei soții pe care a mai avut-o, a tuturor, a copiilor tăi, până la nepoți, să-i vezi că îți trec, se depărtează, nici nu te mai cunosc, stră nepoților, că tu ai fi rudă cu ei și de care și tu te îndepărtezi. Și până la urmă, vechii tăi prieteni pe care i-ai avut, eu știu, cu prietenii pe care, cu care te-ai apropiat acolo la în Alexandria și înțelepții vechi s-au dus de mult toți. Acum era altă lume, se schimbă imperii, trec veacuri și tu tot rămâi în viață. Așa încât e firesc să aștepte ca pe o mângâiere ieșirea lui din viața aceasta, obosit cumva psihic, psihologic de toată această viață lungă de așteptare pe care în care a stat. Probabil că Dumnezeu i-a dat și un semn după care să știe când să vină la templu și care este pruncul pe care l-a așteptat atâta timp, și să vadă fecioara și pruncul pe care l-a născut fecioara. Și el a venit la templu, l-a luat în brațe pe Mântuitorul și a zis: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, adică în sfârșit pot să mă duc să mă odihnesc. În sfârșit, după 360-70 de ani cât avea, Doamne, dă-mi odihnă să mă duc să mă odihnesc. Și Dumnezeu i-a dat odihnă, i-a dat pace, i-a dat liniște. Liniștea cea mare a fost că l-a purtat în brațe pe însuși Dumnezeu. Acum l-a slobozit Dumnezeu de toată osteneala, de toată strădania, de toată așteptarea. Și ce poate liniștea cea mai mare a fost asta, că l-a ținut în brațe pe Dumnezeu. Și după care a venit și liniștea morții. Că-și văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Oricum, și Isaia vorbește, iată, despre faptul că din fecioară se va naște, dintr-o femeie, din seminția ei, din fecioară, nu din bărbat, se va naște acest Mesia. Așa încât, acum întorcându-ne, punem problema, bine, dacă e așa și dacă noi știm și dacă Mesia despre care se vorbea urma să fie din fecioară și ni se spune și știm că Mântuitorul este Mesia, atunci de ce trebuie să ne înfățișeze Matei la începutul capitolului 1 toată genealogia de la Avram până la Iosif? Și cum, ca să aflăm că de fapt David era din seminția lui Avram, cum știm, dar la sfârșit Iosif, logodnicul Maicii Domnului, era din seminția lui David. Și Dumnezeu promisese lui David că din seminția lui se va ridica cel promis, cel ales, unsul, că Hristos înseamnă unsul, alesul. I-a promis că din seminția lui se va naște, așa încât toți știau că trebuie să aștepte această seminție, această promisiune din seminția lui David, care se mărise și crescuse între timp. Și de aceea, când cineva îl recunoștea ca Mesia, ca Hristos, ca alesul lui Dumnezeu, spunea: miluiește-mă, fiule al lui David, nu? Cum zice femeia hananeancă, sau cum zice orbul din Capernaum, Bartimeu, și atâția și atâția alții îl numesc fiul al lui David, fiul al lui David, adică din seminția lui David. Și acum întrebarea este, deci, care este explicația totuși că Matei ne vorbește despre seminția lui Iosif, nu a Maicii Domnului? Foarte simplu. În general, semințiile se țineau pe linie masculină, deci se cunoștea mult mai bine cum a curs în decursul timpului de la unul la altul neamul. Și în al doilea rând, era un obicei care era întemeiat pe scriptură al evreilor, că atunci când într-o familie, din căsătoria unui bărbat cu o femeie, nu rezulta decât o fată și aceasta singură la părinți și părinții mureau, această fată, și dacă mureau și dacă nu mureau părinții, această fată trebuia, dacă era singură la părinți, trebuia să fie dată ca să nu se piardă neamul, așa era rânduiala, dacă era dintr-un neam, dintr-o seminție, dintr-o stirpe a cuiva, ea trebuia să fie dată tot în acea seminție. Dacă erau mai mulți copii, nu trebuia să se întâmple asta, dar dacă era o singură fată, această fată trebuia să se dea după cineva din seminția ei. Și aceasta era legea. Și se știe că evreii știau probabil asta, știau legea asta foarte bine, iar apostolul și evanghelistul Matei făcuse evanghelia sa pentru evrei, deci el a început propovăduirea chiar în sânul evreimii, între iudei, el a scris separat această evanghelie de la Matei prima dată în aramaică, special pentru evrei, după care el însuși a tradus-o în greacă, și evreii care au auzit această evanghelie știau această lege și rânduială foarte clară, că cea care este singură la părinți trebuie să se căsătorească cu cineva din același neam cu ea. Și știm bine cum cei de la templu s-au îngrijit. Între timp, Maica Domnului fusese dusă la templu de la 3 ani și acolo a învățat să citească, să scrie, să brodeze, să facă toate lucrurile de folos la templu și de curățenie și de rânduială în templu lui Dumnezeu de la Ierusalim. Între timp, părinții ei, Ioachim și Ana, au murit, așa încât mai marii preoților și farisei, cărturarii, Sinedriu în sine, s-au ocupat să nu o trimiată pur și simplu la 14 ani, după ce fetițele sau băieții erau aduși acolo dăruiți lui Dumnezeu, se zice. Dacă erau fetițe, băieții puteau, dacă erau dăruiți lui Dumnezeu, puteau să rămână mai departe acolo, intrau cumva în neamul acesta al leviților sau deveneau preoții lui Dumnezeu, dar fetițele n-aveau cum să continuă să trăiască acolo și dacă erau în momentul în care aveau primul ciclu, se socoteau că sunt spurcatele, nu mai pot rămâne pe teritoriul templului și erau socotite deja femei și erau trimise acasă la părinții lor, iar dacă nu mai există părinții ai lor, se ocupau mai marii preoților și cărturarii de ele și ei se interesau din ce neam este această fetiță și să se căsătorească cu cineva din neamul ei și se interesau care erau bărbații disponibili spre căsătorie din cei din neamul ei, adică din neamul lui David. Și se pare că s-au găsit câțiva, nu știm, sunt tot felul de vechi, unii spun că 12, alții spun că 15 bărbați, unii tineri necăsătoriți, alții văduvi și mult, mult mai în vârstă, dar cel mai în vârstă era chiar Iosif, văduv din neamul Iosif, și care, prin alegere dumnezească, el a primit-o pentru că s-a tras la sorți. S-a tras la sorți cine dintre cei de acolo prezenți, 15, să-i fie soț și logodnic. Și a ieșit ca cel mai bătrân dintre ei, Iosif, să-i fie logodnic și soț Maicii Domnului, care era din neamul ei, adică era din neamul lui David. Ei, era destul pentru această rânduială pe care o știau toți evreii. Era de la sine înțeles că era știută de evrei și atunci nu mai explică Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Și atunci el, spunând toată genealogia de la Avram până la Iosif și dovada că Iosif era din neamul lui David, dovedea și că fetița care trebuia dată tot în neamul ei, unui bărbat din neamul ei ca să nu se pierde neamul, fetița, adică Maica Domnului, era tot din neamul lui David. Asta vrea să spună Matei dând această genealogie a lui Iosif. Da. Și după ce se înfățișează această genealogie, se zice, citesc acum de la Înaltul Bartolomeu, zice așa, dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost, deci prima dată dă genealogia de la Avram până la Iosif și apoi zice dar să știți că dar zice, nu altceva, o particulă adversativă, dar, deci da, așa a fost, din neamul lui David era Iosif, zice Matei, dar auziți cum e nașterea lui Hristos. Deci nu din Iosif s-a născut Hristos, dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost. Și ne spune cum a fost. Fiind Maria, mama sa, logodită cu Iosif, ăsta e versetul 18 din capitolul 1 de la Matei, fiind Maria, mama sa, mama lui Hristos, logodită cu Iosif, mai înainte de a fi ei la oaltă, adică mai înainte de a fi ei împreună, în relație trupească, mai înainte de a fi ei la oaltă, ea s-a aflat pe sine având împântece de la Duhul Sfânt. Acest verset 18 este foarte tulburător pentru mulți, pentru că pare că vrea să spună că, dar vedeți ce corect este, ce corectă, ce sinceră, ce curată a fost scrierea Evangheliei. Pentru că la prima vedere ar părea că, dar nașterea lui Iisus Hristos astfel a fost, fiind Maria, mama sa, logodită cu Iosif, mai înainte de a fi ei împreună, trupește vorbind, adică de a avea legături, ea s-a aflat pe sine având împântece de la Duhul Sfânt. Și dacă la prima vedere am zice, uite, Dumnezeu, deci mai înainte, înseamnă că după ce l-a avut pe Hristos și a avut împântece, cum zic toți adventiștii, toți baptiștii, toți luteranii, toți protestanții, care dintr-o dată s-au descoperit ei mai deștepți decât toată biserica timp de 15 secole, cel puțin, înainte de ei zic, vedeți, Maica Domnului, de fapt, a avut relații cu Iosif. După ce l-a născut pe Hristos, a avut relații și probabil că frații și surorile despre care se vorbește că le avea Mântuitorul, de fapt, sunt copii făcuți mai târziu de Maica Domnului cu Iosif și ăștia sunt frații lui Iisus de care se vorbește. Așa au interpretat protestanții, neoprotestanții și multe alte secte și denominațiuni. O prostie, plecând de la versetul ăsta și de la locul în care spune că nu știm noi pe frații lui și pe surorile lui, știți că vorbește el Nazaret, Mântuitorul, și poporul se miră de el și zice, de unde știe acesta carte? Nu a fost acesta la noi, noi am știut pe mama lui și pe tatăl lui, nu știm noi pe tatăl, n-am știut noi pe tatăl lui care a fost templar, nu știm noi pe frații lui și surorile lui care sunt la noi. Și plecând de la versetul acela și de la acesta că fiind Maria mama sa logodită cu Iosif, mai înainte de a fi ei la olaltă, ea s-a aflat pe sine având împântece de la Duhul Sfânt, protestanții au tras concluzia că Maica Domnului este o femeie oarecare, ea l-a născut pe Hristos, după care, da, feciorelnică, nu știu ce, dar după ce l-a născut, ea a fost o femeie oarecare care a trăit în continuare cu Iosif, a făcut mulți copii și o mamă de familie obișnuită care a fost logodnica și mireasa lui Dumnezeu, dar după aceea a fost și mireasa și logodnica la propriu din toate punctele de vedere și a unui bătrân cu care a avut multe relații. Nu? Asta gândesc protestanții. Cum se poate ca acest verset 18 și cu cuvântul acesta mai înainte de a fi ei împreună, acest cuvânt să nu fi tulburat niciodată pe toți creștinii, nici din apus, nici din răsărit, din primul secol până în secolul 16, deci până în secolul 16, din primul secol creștin, nimănui nu i-a trecut prin cap că Hristos ar fi avut după aceea frați din maica sa, că maica Domnului ar fi avut relații cu Iosif și ar fi trăit împreună și ar fi avut copii fii și fiice. Cum se poate că toată biserica, începând din secolul I până în secolul XVI, n-a avut nicio mai mică îndoială în privința asta și n-a incomodat-o acest verset și brusc în secolul XVI s-au trezit câțiva deștepți, mai ales înspre Germania, înspre Luther și Calvin, Zwingli și pe aceea neoprotestanții, care dintr-o dată au înțeles ei ceea ce nu înțeleseseră nimeni din primul veac până în secolul XVI. Nu înțelesese nimeni, dar ei au înțeles că despre asta era vorba. Ce înțeles are acest cuvânt și n-a cunoscut-o pe ea până ce nu l-a născut pe Fiul Său, Iisus Hristos, cel unu născut. Și auziți, această formulă până ce era foarte cunoscută în Vechiul Testament. Era foarte cunoscută și în Vechiul și în Noul Testament și pentru iudei în general, dar și în înțelesul acesta limba greacă, o să vă dovedesc, o să vă arăt că nu are un înțeles că după ce, nu are înțelesul că după ce l-a avut pe Hristos, ei, după aceea, Maica Domnului a avut relații cu Iosif. Nu. În limbajul biblic, a cunoaște o femeie, a avea legătură trupească cu ea, este prin... aceasta este când că zice, dar n-a cunoscut-o pe ea. Dar înainte de a fi la oaltă, înainte de a o cunoaște, evanghelistul e preocupat aici numai de faptul că Iisus s-a născut din Fecioară prin zămislirea de la Duhul Sfânt. Textul de față, citesc puțin de la Înaltul Bartolomeu, textul de față nu atestă în mod explicit pururea fecioriei Mariei, așa cum ea reiese din restul evanghelilor și din tradiția bisericii, dar nici nu o infirmă. Adverbul propriu-zis heos, deci până ce, heos, până ce, adverbul propriu-zis heos, sau până când, n-a cunoscut-o pe ea până când nu s-a născut Iisus Hristos, are și semnificația de continuitate, perpetuitate. Verbul care o precede, n-a cunoscut-o pe ea până când, se redă în limbile moderne prin perfectul compus. Este la original, la imperfectul durabil, osti, adică exprimă o acțiune care nu se termină, care nu are un capăt. De exemplu, ca să înțelegeți cum se folosea acest cuvânt, n-a cunoscut-o pe ea până ce, ca să vedeți cum folosește Biblia, în 2 Regi, capitolul 6, versetul 23, în 2 Regi, capitolul 6, versetul 23, se zice că Micol n-a avut copii până în ziua morții ei. Același verb, același adverb, heos, până ce. Deci, Micol n-a avut copii până în ziua morții ei, ca și cum ai zice, iar după ziua morții ei a avut mulți copii, nu? Exact așa este folosit și aici. Și n-a cunoscut-o pe ea până când s-a născut Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu, nu înseamnă că după ce a născut, gata, a cunoscut-o. Exact așa aici. După aceea, în Psalmul 109, versetul 1, zice Dumnezeu Tatăl către Fiul: șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Adică Dumnezeu Tatăl îi spune lui Dumnezeu Fiul: stai de-a dreapta mea, adică fii alesul meu, fii mâna mea dreaptă, fii preferatul meu, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Până ce, același verb, același adverb, heos. Asta nu înseamnă că după ce îi va pune pe dușmani sub picioarele lui Hristos, nu va mai sta Hristos de-a dreapta sa. Este alungat, nu mai este preferatul lui Dumnezeu Tatăl, nu mai este alesul lui, nu mai este iubitul lui. Pe asta ar fi absurd. Și stă de-a dreapta Tatălui, nu? Noi zicem în crez. E un adverb de prezent continuu. E un prezent continuu. Și stă de-a dreapta Tatălui. Și va sta pentru totdeauna Hristos, de-a dreapta puterii. Și veți vedea pe Fiul omului stând de-a dreapta puterii. Deci aceasta e o stare absolută a lui Dumnezeu Fiul, de a sta în dreapta Tatălui, în dreapta în înțelesul nu de spațial sau topografic sau geografic, ci în sens de-a dreapta ca alegere, de-a dreapta ca bunăvoința Tatălui, ca dreptate de plină, exact cum de-a dreapta vor sta aleșii lui Dumnezeu. Și va zice Dumnezeu celor de-a dreapta: veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția cerurilor și a pregătită vouă de la întemerea lumii. E așa stă Dumnezeu Fiul de-a dreapta Dumnezeu Tatăl, ca un fel de sfetnic ales, de deosebit pus deoparte cumva. Ei, asta înseamnă că dacă zice șezi de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarele tale, înseamnă că putem interpreta că după ce îi va pune pe vrăjmași sub așternut picioarelor sale, nu va mai fi de-a dreapta sa, îl alungă Dumnezeu Tatăl de acolo? Nu, nici în un caz. Sau Se zice și în Noul Testament, la Matei, capitolul 28, versetul 20, zice, iată eu cu voi sunt, zice Mântuitorul, înălțându-se la cer, le zice, și iată eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Adică putem oare interpreta aici că până la, până când, până ce, până la sfârșitul veacului, că Hristos este cu noi numai în timpul acestui veac, în timpul vieții noastre, după aceea nu va mai fi cu noi? Ar fi absurd să interpretăm așa. Păi dacă în vremurile acestea vitrege, în vremurile acestea tulburi, Dumnezeu este cu noi, cum să nu fie cu noi și după, când în sfârșit, cum zice Mântuitorul, și Doamne, voiesc ca unde sunt eu să fie și aceștia? Înțelegeți? El ne cere să fim alături de El în împărăția Lui. Și ne dorește acolo lângă El pururea și doar nu o să zică și iată sunt cu voi până la sfârșitul veacului, numai în veacul ăsta, iar după ce trecem dincolo sau după ce se sfârșește veacul acesta sau după judecată, nu mai suntem cu Hristos. Ar fi absurd. Și să știți că asemenea până la, până când, până ce, folosit așa, adverbul acesta, heos, este foarte des în Noul și Vechiul Testament. Și totul are înțelesul acesta. De aceea, nici unui om, nici unui, mai ales că celelalte evanghelii vorbesc foarte clar despre fecioria Maicii Domnului, nici unui teolog nu i-a trecut prin cap să înțeleagă acest lucru, această sintagmă, în înțelesul că după aceea Maica Domnului a avut relații cu Iosif și au trăit și au avut copii și nu știu ce. Ce odihnitorii pentru omul căzut, pentru omul morții să creadă asta. Ce odihnitorii pentru omul păcatului să creadă asta. Că Maica Domnului, că totul e așa un fel de promiscuitate, că Dumnezeu a fost cu Maica Domnului, dar și a zămistuit Maica Domnului în pântecele ei și Duhul Sfânt a fost asupra ei, a coborât deasupra ei și puterea celui prea înalt a umbrit-o, adică a lui Dumnezeu Tatăl. Și după ce a fost acestea, după aceea și s-a născut Hristos, ea n-a mai fost mireasa lui Dumnezeu și n-a mai fost locul de sălășuire a lui Dumnezeu și n-a mai fost casă și palat și turn și scară și masă dumnezească în care s-a sălășuit Dumnezeu, în care s-a hrănit Dumnezeu, ci brusc ea a putut să fie o oarecare femeie a unui bătrân care să-i facă prunci și să-i crească și să îi hrănească. Nu. Nu i-a trecut nimănui prin cap asta, mai ales că biserica toată știa acest adevăr, adică apostolii știau acest adevăr. O cunoscuseră pe Maica Domnului. Toți apostolii, numai evangheliști, o cunoscuseră aceste realități rămase până târziu, cunoscute până târziu, în Efes, în casa lui Ioan, unde a primit-o Ioan pe Maica Domnului. Păi aceste lucruri erau de o dovadă, de o claritate, de o veridicitate foarte clară. Creștinii știau acest lucru, se știa acest lucru. De aceea, acolo în Efes, s-a păstrat această credință vie, adevărată, mai mult ca oriunde, că Maica Domnului a fost fecioară înainte de naștere, fecioară în naștere, fecioară după naștere, și că n-a mai avut copii după aceea și că a fost singurul și unicul născut al Maicii Domnului, trup din trupul ei, sânge din sângele ei, și de aceea rămânând acolo această imagine și această credință mult mai puternică în Efes, unde Maica Domnului a stat în casa lui Ioan, biserica a dorit ca la anul 431, la al treilea sinod ecumenic, în anul 431, sinodul ecumenic împotriva nestorianismului, împotriva celor care o socoteau pe Maica Domnului născătoare de om și nu născătoare de Dumnezeu, sinodul ecumenic care o cinstește pe Maica Domnului, al treilea sinod ecumenic, să aibă loc la Efes, tocmai în cetatea în care a stat Maica Domnului în ultimii ani ai vieții ei, după ce a plecat din Israel și a rămas alături de Ioan Evanghelistul, așa cum i-a spus Mântuitorul pe cruce, iată fiul tău, iată mama ta, ea, și cum zice, și din acea clipă Ioan a luat-o la casa sa. Deci casa lui Ioan, care a propovăduit în Asia și avea centru în Efes, a fost la Efes și acolo în casa lui a stat și Maica Domnului. Or, tocmai în acel loc în care a fost casa Maicii Domnului s-a făcut Marele Sinod de la Efes, care a hotărât că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu și fecioară înainte de naștere, fecioară în naștere și fecioară după naștere. Apropo de fecioară în naștere și după naștere, în cuvântul pe care îngerul îi spune lui Iosif, zice în continuare, după versetul 18, iar Iosif bătrânul, bărbatul ei drept fiind și nevrând să o dea în vileag, a vrut să o lase pe ascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis, grăind, Iosife, fiul lui David. Deci în primul rând îi spune, ești din stirpea lui David, nu ți-aduci tu aminte că se spune că Mesia va fi din stirpea lui David? Ia gândește tu cu ce fată te-ai căsătorit, că aceasta e din stirpea lui David. Nu te teme să o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiu, căruia tu îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcatele lor. Iar acestea toate, și auziți ce zice în continuare îngerul, iar acestea toate s-au făcut ca să se plinească ceea ce s-a spus de Domnul prin prorocul Isaia, ce zice. Și îngerul îi amintește acest verset din capitolul 5:3 de la Isaia. Iată, fecioara va avea în pântece și va naște fiu și îi vor chema numele ei Emanuel. Numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Deci, cumva, printre întăririle pe care, că noi ne gândim, măi, și totuși, cum a crezut Iosif? Cum a crezut Iosif acest vis? Nu putea să zică, dar nu pot să mă încred în visul ăsta. Că îngerul s-a arătat în vis. Și i-a spus Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, să o iei pe Maria drept femeia ta, fiindcă ceea ce s-a zămislit întânsa este de la Duhul Sfânt. Adică, totuși, logica și rațiunea lui spunea, Dumnezeu, dar cum să fie de la Duhul Sfânt? Tot un bărbat trebuie să fi fost. Și poate că putea să treacă cu vederea visul și să spună, totuși, o las în ascuns și eu nu pot să mai rămân cu ea. Ea va naște fiu căruia tu îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său din păcatele lor. Și după aceea îi zice, iar acestea toate, și ca să-l întărească, îi spune, iată ce semn îți dau, s-a împlinit cu el aceste cuvinte ale lui Isaia, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vei pune numele Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Adică îi spune că, cu alte cuvinte, una din dovezile pe care îngerul îi aduce lui Iosif ca să-l întărească, zice, vei vedea că ea este fecioară. Nu întâmplător îi aduce aminte acest verset din Isaia, și ca și cum i-ar spune, ca să ți se dovedească că nu bărbat a fost la ea și n-a avut legături cu un bărbat, ci ceea ce este în pântecele este la Duhul Sfânt, iată, îți spun că este fecioară. Fecioara va lua în pântece și va naște fiu. Este fecioară. O să vezi asta. Și probabil că în omul acesta, dreptul acesta, bătrânul acesta, care probabil că avea destulă experiență de viață după 5 copii născuți și poate și 2 fete, 5 bărbați, 5 băieți născuți și poate și 2 fete, probabil că asistase sau ajutase sau fusese alături de soția lui în nașterea ei, soția lui veche. Acum când iarăși s-a trezit singur în fața nașterii, poate că s-a trezit singur în fața nașterii, poate că au venit femei din rudenile sale să ajute, dar a fost și el de față la nașterea Mântuitorului. El a văzut clar în timpul nașterii că Maica Domnului este fecioară. Incredibil lucru. De fapt, îngerul asta îi spunea. Și tocmai ca să crezi și ca să-ți dovedesc că e de la Duhul Sfânt ce s-a întâmplat, iată, vei vedea că este fecioară și va naște fecioară și rămâne fecioară. Și probabil că el la naștere a văzut acest lucru. În Evanghelia arabă a lui, a copilăriei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este o Evanghelie apocrifă, se vorbește despre aceste lucruri, că Iosif s-ar fi lămurit atunci de fecioria Maicii Domnului, lucru care pentru el ar fi fost dovada absolută că Maica Domnului nu a trăit pe altcineva, ci într-adevăr de la Duhul Sfânt s-a întâmplat acestea. Acestea au fost câteva lucruri. O să continuăm data viitoare cu mai multe. Acum, dacă aveți ceva de întrebat, să vedem o întrebare. M-am uitat la un film și nu știu cum să mă raportez la tăcerea, se numește, și nu știu cum să mă raportez la ideea principală acestuia. Un părinte catolic a fost constrâns să renunțe la credință în favoarea salvării altor creștini de la moarte, cu posibilitatea de a trăi doar trecând în religia lor budistă. Da, știu, este un film despre chinurile și suferințele prin care au trecut câțiva preoți catolici și ucenicii lor în Japonia în perioada medievală sau postmedievală, constrâns să renunțe la credință în favoarea salvării altor creștini de la moarte, cu posibilitatea de a trăi doar trecând în religia lor budistă zilnic, trebuia să-și manifeste apostazia călcând pe o icoană în fața mai marilor lor, trăind ca unul de-al lor. Totuși, la sfârșitul filmului se sugerează faptul că el a rămas creștin adâncul sufletului, murind cu crucelița ascunsă în mână. Cum mi se pare ideea aceasta? Un fel de mucenicie lentă, să zici formal că ești păgând, dar în inima ta să fii un creștin îndurerat de soarta apropiaților tăi. Până unde pot să merg cu compromisul pentru a mă putea numi creștin? Da, e foarte mult, e un compromis foarte mare, în același timp nu putem judeca dacă a fost cu adevărat așa. Dacă a fost cu adevărat așa, probabil că a fost, nu știu. Dar dacă a fost cu adevărat așa, noi nu putem să-l judecăm pe omul ăsta că el a salvat alt creștini de la moarte, apostazind el formal, exterior. Au fost foarte mulți creștini care au făcut asta în decursul timpului. Au fost foarte mulți creștini care participau formal la jertfele aduse zeilor. De fapt, a fost o adevărată problemă la începutul secolului V, când Nordul Africii, sfârșitul secolului IV, începutul secolului V, când Nordul Africii s-au pus problema apostaților, venise un val de teroare peste cei din Nordul Africii, creștinii Nordul Africii, și foarte mulți în această teroare s-au prefăcut că se închină zeilor, s-au prefăcut că aduc jertfe, adică s-au prefăcut, au adus, dar ei spuneau că n-au participat cu inima, iar când a revenit creștinismul, ei au revenit cu mare râvnă. Și preoți și episcopi, toți făcuseră acest compromis, se prefăcuseră că se închină zeilor, dar ei, de fapt, nu... ei spuneau că nu se implicaseră sufletește, făcuseră formal ca să salveze viețile și familiile. Și după revenirea creștinismului, ei au revenit cu multă râvnă și liniște iar la creștinism și episcopii și-au reluat tronurile, preoții și-au reluat slujbele, creștinii s-au reîntors la biserici și aceasta a produs o foarte mare tulburare la cei care rezistaseră sau fugiseră din fața acestui puhoi al apostaziei și care au deschis subiectul și problema dacă acești lepădați mai pot fi primiți în biserică. Și era o parte foarte dură care spunea că nu mai poți fi primiți în biserică, că sunt niște apostați, sunt niște lepădați de credință și că chiar dacă au făcut-o formal, ei nu mai pot fi primiți. Până la urmă, în sinoadele care au avut loc, s-a tras concluzia că nu pot fi lepădați de acești oameni și că trebuie să fie primiți iarăși în rândul creștinilor și li s-au socotit valabile și preoția și episcopatul și toate celelalte. Așa încât, ce să spun, putea să aleagă, și aici e și cearta vestită dintre Alexei, Patriarhul Rusiei, și Solzhenitsyn, în care Solzhenitsyn, un vestit dizident rus, un vestit revoltat, spunea și mustra biserica rusă că nu s-a opus complet și până la capăt comunismului, indiferent dacă asta însemna uciderea tuturor creștinilor, tuturor episcopilor, tuturor preoților și a ultimii creștini, trebuia să se opună până la sfârșit. Iar poziția patriarhului era, noi am făcut mici compromisuri și nu ne-am opus până la sfârșit, n-am spus totdeauna că ceea ce susțin comuniștii o apostazie și un rău, n-am spus-o. De multe ori revistele noastre au apărut cu chipurile tiranilor noștri pe la început. De multe ori a trebuit să lăudăm acest regim nenorocit, dar noi în taină știam că nu credem în acest lucru, dar așa am putut să menținem o minimă posibilitate de a-i boteza pe copii, de a-i cununa pe oameni, de a-i spovedi, de a-i împărtăși, de a ține cât de cât bisericile deschise, și astfel am salvat credința a mii de oameni. Iar Solzhenitsyn îmi spunea, nu, trebuia să muriți cu toții, chiar dacă mureau toți din sângele acestor martiri, s-ar fi născut un nou neam. Deci e o ceartă, o discuție între cei doi, nu știu dacă se va termina vreodată, adică ei au murit amândoi, dar discuția rămâne și nu știm cine poate să spunem, putem noi spune că are dreptate. Da. Așa încât, ce să spunem, nu putem judeca. Cred că Dumnezeu ar fi binevoit poate și mai mult dacă acest preot ar fi păstrat credința, n-ar fi apostaziat, chiar dacă pentru asta însemna să moară alți creștini ucenici de-ai lui, ar fi binecuvântat Dumnezeu așa. Cred că binecuvintează și așa. Nu am ce să zic. Nu mă pot băga în lucruri care mă depășesc. Avem o fetiță de 10 ani care refuză să mănânce carne, spune că este tare milă de animale și refuză să mănânce orice carne. Dumneavoastră, ce credeți? Ea a spus că vă ascultă de ceea ce îi veți spune. Păi nu poate să treacă peste această milă. Dacă ea așa simte, lăsați-o. Lăsați-o să nu mănânce. Nu putem să o forțăm. Ar fi fost rău dacă dumneavoastră îi impuneați și ziceați că nu-i bună și nu-i folositoare și că e plină de toxine și nu știu ce, atunci era rău și ea, sărăcuța, va asculta și din aceste motive nu vrea să mănânce. Dar dacă ea, de dragul acestor făpturi pe care le cunoaște și le vede în viață și după aceea nu vrea să le vadă moarte și în farfuria ei, nu mănâncă, atunci poate că e de la Dumnezeu ceea ce simte ea și poate că mai târziu îi va trece. De exemplu, tatăl socru era un om foarte milostiv și el spune, domnule, am fost milostiv, nu puteam să tai nicio găină până când am citit Vechiul Testament. Și acolo, când a citit el Vechiul Testament și a văzut o anumită asprime în privința oamenilor și animalelor și a lui Dumnezeu, îi se părea lui, și a oamenilor, din momentul ăla a putut să taie și să mănânce orice animal. Deci nu știm ce îi va declanșa puterea de a mânca. Dumnezeu binecuvintează și pe cei ce mănâncă carne și pe cei ce nu mănâncă, adică nu e nici rău, nici bine ce face ea. E firesc într-un fel. În primul rând doresc să vă urez Crăciun fericit și în al doilea rând vă rog iertați-mă pentru întrebarea următoare, îndrăzneață și ciudată. Dar vă întreb cu toată seriozitatea, nu din simplă curiozitate. Cum recunoaștem o persoană demonizată, posedată? Nu o putem recunoaște, nu știm, nu. Nu putem să o recunoaștem. De obicei se confundă cu stări de, cu o persoană care are obsesii, cu o persoană care are ticuri, cu o persoană care are stări de irascibilitate duse la extrem, cu o persoană care are bipolarități. De multe ori se confundă cu cei care, și nu numai se confundă, produce și ruperea ale minții, în general prezența și locuirea diavolului în om distruge și trupul, dar și mai ales psihicul, și îl duce pe om la stări de nebunie, de paranoia. De obicei sunt amestecate, dar nu putem, în niciun caz nu putem spune că cei care au probleme psihice sunt demonizați. Nici în un caz. Exact cum ficatul poate să aibă probleme și creierul poate să aibă probleme și să ducă la diferite boli care n-au nicio legătură cu demonizarea. Așa și psihicul poate să aibă tot felul de traume, de neputință, de slăbiciuni, de frici, de griji, de spaime, așa încât asta nu înseamnă, n-are nicio legătură cu demonizarea, dar acestea au o anumită influență din partea diavolului, adică tot ce înseamnă frică, tulburare, spaimă, este o umbră a prezenței diavolului, dar nu este posedare. Doar în timp îndelungat se poate recunoaște demonizarea, în primul rând opoziția completă față de cele sfinte, ura față de cele sfinte, frica de apa sfințită, frica de împărtășanie, frica de numele lui Dumnezeu și bajocorirea numelui Dumnezeu, acestea sunt semnele unei demonizări. Psihologii mari, psihologi creștini, ortodoxi, ruși sau psihiatrii făceau experiența aceasta, puneau în fața celui, înainte de a intra el în cameră, puneau două ceșcuțe, una cu apă sfințită și alta cu apă obișnuită și îi ruga pe acești oameni să le bea. Dacă la cea sfințită, care părea o apă obișnuită, el se oprea și se tulbura și se înspăimânta, și atunci erau aproape convinși că, de fapt, au în față un om demonizat. Dacă amândouă ceșcuțele le beau pe loc și nu se întâmpla nimic, nu era nimic. Am văzut în diferite locuri unde se spuneau că se adunau demonizații la diferite biserici, la diferite mănăstiri, am văzut și oameni care, de fapt, se prefăceau, sau nu că se prefăceau că sunt demonizați, și erau convinși că sunt demonizați și jucau un fel de rol de demonizați. Adică ei auziseră că diavolul se teme de tămâie, când trecea preotul cu tămâie, atunci făceau cea mai mare zgomot, dar nu se tulburau când cobora Duhul Sfânt peste Sfintele Daruri, pentru că se făceau rugăciuni în taină. Numai la noi, la biserică și la alte câteva, se aude tot ce se întâmplă și face preotul. Dar în general, la bisericile obișnuite, nu se știe de către oameni când coboară Duhul Sfânt, când este chemat, când se preschimbă darurile. Ei, am văzut aceste persoane, fără probleme, stăteau în biserică liniștite când cobora Duhul Sfânt peste Sfintele Daruri, când se invoca transformarea lor, și când trecea preotul cu cădelnița sau cine știe când i-a arătat crucea, atunci făcea cel mai urât, pentru că el auzise că diavolul se teme de cruce și de dămâie. Deci acolo era clar o stare de înșelare, nu erau demonizați aceia oameni. Știu că fiecare dintre noi, datorită patimilor și păcatelor noastre, putem fi într-o măsură mai mică sau mai mare posedați sau demoni, sau demonizați, posedați de demoni. Dar totuși, cum putem ști dacă o persoană apropiată nouă ar putea să fie sau nu sub posedare clar demonică în momentul în care suntem marturi unor manifestări exterioare vizibile, extreme, și că nu e doar semnul unor vulnerabilități psihoemoționale? Încercați chestia cu ceșcuțele cu apă, una cu apă sfințită, alta cu apă obișnuită. Oare putem considera că și Egiptul este pământ sfânt, pentru că Mântuitorul a trăit 7 ani acolo? Da, putem considera, și este poate unul dintre motivele pentru care acolo au fost cel mai mare număr de asceți și unul dintre pământurile cele mai înroșite de sângele martirilor, dar după aceea și cei mai mari cuvioși care au trăit vreodată pe pământ au trăit acolo în zona aceea, și nici acum nu s-a stins leagănul creștinismului acolo. Întrebare personală, doar pentru dumneavoastră. Spovedanie. Da? Dacă nu m-a preocupat niciodată fecioria Maicii Domnului și nu m-am îndoit niciodată, citind undeva o explicație simplă, că așa cum geamul nu se distruge prin trecerea luminii prin el, așa și Maica Domnului a rămas o taină, putem păstra așa lucrurile fără să vrem să înțelegem, bineînțeles, și chiar tendem să nu încerc să înțelegi, pentru că numai ni se strică mințile și nu putem înțelege. Este mai presus de puterea omenească de înțelegere. Cum să începem să mâncăm de dulce ca să nu ne fie rău nici trupește, nici sufletește? Anul acesta am mâncat puțin și ușor și tot mi-a căzut greu. Asta este. Acum, pur și simplu sunt niște bacterii, sunt niște acizi care trebuie din nou să se reproducă de către stomac, și ca să poată asimila, să poată macera carnea, și până se formează acești noi acizi, noi bacterii, e o perioadă de trecere. Că e mai puțin, că e mai mult, tot este o perioadă de trecere mai grea. Mai multe persoane credem potrivit să evităm spațiul verde la formarea cozii spre cantină. Cum credeți că e mai potrivit? Să o formăm pe aleea de piatră spre cantină? Nu vreau să aducem noroiul, mai ales că vremea este fără îngheț sau zăpadă. Da, Deci și, nu știu, chiar în ziua de Crăciun v-am zis, dacă puteți să nu stați pe aleea aia de nămol și să stați la coadă acolo, ci dacă se poate să stați pe aleea de piatră spre cantină sau să stați pe scări în sus sau în jos. Deci să se formează o coadă pe scări în sus sau în jos și așa să stați la coadă, nu neapărat cum stăteați până acum pe aleea aceea de nămol. Da, e foarte bine. Mă bucur că v-ați gândit. Acestea da, Mănăstirea Vatopedu are nevoie de ajutor, se pare că nu o duce așa de bine. Cei care puteți să ajutați cu alimente și medicamente, puteți să anunțați mai ales medicamente și alimente și să probabil că trebuie să ni se spună, o să așteptăm să ni se spună clar cam ce medicamente, cam ce alimente am putea aduce ca să ajutăm Mănăstirea Vatopedu. Mă miră când aud că Mănăstirea Vatopedu are nevoie de ajutor, mai ales că e printre cele mai puternice mănăstiri din Muntele Athos, dar aștept să aflăm ce fel de alimente, ce fel de medicamente le-ar trebui și poate de aici aș evita chestia asta cu banii, pentru că suntem deja obosiți și toată lumea sătulă de a da bani. Și atunci o să așteptăm să aflăm mai clar ce fel de medicamente și ce fel de alimente și până când și după aceea să vedem cum le putem aduna. Cam acestea. Și o ultimă întrebare. Au fugit în Egipt după vizita magilor? Da, da, e mai mult de spus. Vă spun mâine, dacă vreți. Chiar cu asta o să încep. Da, o să vă spun mâine. Bine? Da. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă și ne arată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție, pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.